Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, v svetovalnici bomo danes pregovorili o stavbni dediščini, ki jo je marsikje načel zob časa, pa si lastniki tega niti ne želijo. Kako se lotiti obnove? Kaj sploh je stara stavba? Katere so zakonitosti obnove? O tem v našem studiu danes lepo pozdravljam strokovnjakinjo doktorico Živo Dev, ki bo o tem spregovorila. Lep pozdrav.
Dobar dan, dobro jutro.
Pozdravljam in vabim k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalce na 01 512 10 00, torej če živite v kakšni starejši zgradbi ali pa taki, ki je potrebna prenove in ne veste, kako se pravzaprav tega lotiti, tudi če je stavba zaščitena, seveda so še dodatne zakonitosti, ali pa ne nazadnje tudi kakšna starejša okna, vrata, vhodna morda, ki so sicer čudovita, ampak bi bila potrebna obnove. Seveda, kar pokličite. Pa začniva kar s tem, kaj je za vas stara stavba, doktorica Živa Dev?
Starost je zelo relativna, ne? Za enega mladeniča pred 20-ih je že 40 let stara gospa. Stara, zame je pa to mlada, ne? Kaj sem že to. Tako da nekje umetnosti zgodovinari so postavljajo kot vrednost, ne, če je hiša stara 100 let. Je pa gotovo vsaka hiša potrebna vzdrževanje, sprotnega vzdrževanja in tako nekje po 30-40 letih se že pokaže zob časa in bi lahko rekel, da takrat je hiša na nek način stara. Ne. Se pa potem ta starost določa tudi po časovnih obdobjih, kdaj je nastala. V Sloveniji v bistvu izvornih zelo, zelo starih stavb nimamo, ker so se skozi čas dopolnjevale, spreminjale, tako če smo omejeni na stanovansko hišo. So pa, tako no, 100 let stara hiša ima že kar zgodbe za sabo, ima že kar patino, spomin na preteklo življenje, tako da resmo, no, da vse tisto, kar je bilo sezidano tam pred vojno v, ali pa med prvo, začetku 20. stoletja ima že, je to že častitljiva starost.
Se vam kaj toži, ko gledate, če propadajo take stavbe?
Ne vem, če se mi toži, pravzaprav sem žalostna, ker je tega vedno več. Ne. Jaz sem skozi pričakovala, da bo ta družba nekje le dozorela, da bo začela spoštovati svojo dediščino, ker stanovanska kultura ali pa sploh bivalna kultura je sestavni del kulture Slovencev, naše identitete, tako kot jezik, tako kot literatura, tako kot slikarstvo, ampak do stare arhitekture Slovenci nimajo dobrega odnosa in lahko rečem, da se ta odnos celo znižuje. Mogoče tudi to odvisno od nekega pohlepa, ne, ker v glavnem veliko starih stavb, tudi vrednih, zaradi ne vem kakšnega drugega spomina, ne samo zaradi arhitekture, je na lokacijah, ki so danes zelo zanimive, ne, in so zanimive predvsem mogoče za neke nove investicije in potem se investitor odloči, da staro hišo kupi ne zato, da bi jo kakovostno prenovil, prilagodil tudi današnjemu času, ampak se odloči za to, da bo jo porušil, da bo prišel do kakovostne parcele za novo gradnjo.
Tega je veliko tudi
tega
v Ljubljani.
Zelo veliko, ja. In lastnik pa, ne vem, nimajo, redki so tisti posamezniki, no, ki imajo odnos do dediščine in ki se zavedajo, da, bo ta, da je ta dediščina stalna vrednost in da vrednost starine narašča, tako kot narašča vrednost starega kipa, če ga imate, ali pa stare fotografije, ali pa, ne vem, neke izvornega pisanja, ne, ki je sploh lahko zelo, zelo veliko vredno. Enako je pri stavbah, samo mogoče je premalo tudi vzgoje od malega naprej.
Zdaj v časopisju sicer vidimo, da se lotijo posamezniki obnove kakšnih starih kmečkih hiš, recimo, da se znova vrača eno tako romantično vzdušje ob pogledu na starost, da se da lepo tudi skombinirati novo in staro. To verjetno pripomore, ne, tak pristop, da se pravi, da sploh se vidi, kaj se da lepega narediti iz neke stare, navides morda neuporabne stvari.
Zagotovo, ne, tako da tisti, ki kakovostno prenovijo staro hišo, so vzor in tudi naj bi bili spodbuda za druge, ki so še lastniki takih domačij ali pa stanovanjskih stavb ali pa kakšnih drugih stavb v okolju. In v okviru šole prenove, ki deluje pod pokroviteljstvom Združenja zgodovinskih mest Slovenije, smo se prav zato odločili, da vsak dve leti, zdaj nas je tale situacija, pandemija mečkan upočasnila, poiščemo tiste lastnike, prav lastnike, ki so se zavestno trudili, da so tudi sami poiskali in strokovnjake in izvajalce in obnovili hišo tako, da je ohranila svoje arhitekturne značilnosti, da je ohranila tudi del patine, da jih izpostavimo in nagradimo, ne, prav z namenom ozaveščanja.
Seveda je treba upoštevati, če se lotimo obnove, kakšne stare zgradbe, katere materiale izbrati. Danes je na trgu marsikaj in seveda hitro posežemo po tistem, kar je najhitreje narejeno. Ampak stari materiali so običajno taki, da je treba malce dlje izbirati, preden najdemo tistega pravega. Katere so morda zakonitosti, ko se lotimo, ne vem, obnove neke stare kmečke hiše, recimo, ki je verjetno še veliko grajena iz kamna in podobno?
Zdaj, čisto osnovno pravilo je, kadarkoli se lotimo stare stavbe, da enostavno uporabljamo materiale, ki jih ta stavba že ima vgrajene. Kombinacija novih in starih materialov se je namreč ravno v zadnjih desetletjih pokazala za zelo nekakovostna. Tudi pri, kadar popravljamo ostenje ali iz kamna ali iz opeke, je že vezivo pomembno. Nikakor ne smemo uporabljati cementnega veziva, ampak apno, to se tu zdaj že danes dobi v trgovinah, in ali pa neka veziva, ki jih naprimer določene tovarne ali določeni proizvajalci izdelujejo na osnovi apna, posebej za prenovo starih stavb. Res, da so ta veziva, uporabljamo jih potem tudi za izdelavo maut, s katerimi ometujemo hiše, izdelujemo nove omete, so res ta veziva danes nekaj dražja, ampak res je to vredno, ker so to veziva, ki so paropropustna in ki so se skozi stoletja izkazala, da s časom zelo, zelo trdijo in močno vežejo. Najslabše je pa kombinacija v bistvu z sintetičnimi, uporabo sintetičnimi gradivi, potem sintetičnih veziv, ki ne dihajo. Zdaj mi vemo, da so te hiše slabo zaščitene, proti vlagi se ta vlaga z temi plastičnimi opnami zbira in čez 2-3 leta začnejo ta umet odstopati in jasno, da je investitor potem slabe volje in zmagajo tisti, ki trdijo, da se stare hiše sploh ne da popraviti. Ne.
Če pa uporabimo apno, pa je to potem bolj dolgotrajno.
Je pa potem bolj dolgotrajno, poleg tega je apno tudi dezinfekcijsko sredstvo, diha za stavbo. Je pa jasno, da je tudi uporaba apna malo zahtevnejša za izvajalce. Mnogi izvajalci se tudi zaradi tega, ker se apnena veziva bolj počasi trdijo kot cementna, ne radi delajo z njimi in nas zavajajo oziroma, bi lahko rekla, kar nočejo nas poslušati. Ne?
Nagovarjajo, ko uporabi česa drugega.
Ja, tako.
Aha. Dobro, se pravi, vlaga je eden od problemov v starih zgradbah, z apnom smo že marsikaj rešili, kaj pa potem izolacija? Seveda si želimo, da bi bila hiša tudi topla. Zdaj, če so debeli zidovi, nekaj je že narejenega.
Zdaj, pri starih arhitekturah so v glavnem res zidovi zelo debeli in to je pač moje ugotovitve, to je moje mnenje, da če je zid debel 40 centimetrov ali pa celo nad 40, imamo slo stavbe tam 50, 60, 70 centimetrov, da takšna stavba dodane izolacije sploh ne potrebuje. To je tudi neke vrste moda zdaj postala, mogoče tudi trend. Hiša na nek način mora dihati. To se je tudi zdaj pri koroni pokazalo. Ne? Hiša se mora prezračevati, hiša mora dihati. In stare stavbe, mogoče ravno zaradi tega, ker niso vse prepire bile popolnoma tesne in zatesnjene, tudi pri stavbnem pohištvu, da je tam le nekaj zraka se neprestano zmenjavalo, da je bil zrak celo v teh starih hišah boljši, večja prezračenost. Zdaj moramo pa to izvajati umetno. Ne? Pa se človek sprašuje, kaj je zdaj bolj prav, da hišo, staro hišo, če jo malo zatesniš in potem uvedeš umetno prezračevanje, ali da enostavno izdela stavbno pohištvo, tako kot so ga izdelali predniki, mogoče z manjšo izboljšavo in je propustno zraka že skozi te pripire minimalna in ravno pravšnjo.
Vsekakor je treba biti moder tudi pri izbiri oken, ko menjamo stavbno pohištvo.
Absolutno. Zdaj jaz sem doskrat pravzaprav bi rekla, ostrmim, kadar tudi v središčih mest, naj bo to Ljubljana, Celje, Maribor ali pa Koper, kakšno drugo slovensko mesto, stojim pred kakšno večetažno stanovansko stavbo v starem mestnem jedru. Staro mestno jedro je lahko celo zaščiteno kot visoko kakovostna kulturna dediščina in ima vsako stanovanje ali pa vsaka etaža drugače izdelano stavbno pohištvo in stavba je v bistvu s takim posegom izgubila svojo kakovost, izgubila je svojo lepoto, izgubila je svoje likovne značilnosti, ampak ljudje se tega res ne zavedajo in sledijo pač oglasom, sledijo trendom, tudi se prebivalci med seboj ne znajo zmeniti, da bi popravili ali pa zamenjali vsi, če že posegajo po novem enovito po celem objektu, da bi to stavbno pohištvo prilagodili stilu stavbe. Najboljše je pa gotovo, da se, če je pohištvo malo poškodovano, da se ga enostavno popravi ali pa da se izdela po replika, po vzorcih pohištvo, ki je že ugrajeno in zagotovo je še vedno najboljše stavbno pohištvo tisto, ki je izdelano iz lesa. Plastična okna, plastična vrata kot strokovnjak in kot opazovalec, kaj se z njimi dogaja, absolutno odsvetujem.
Doktorica Živa Devo, privoščiva si kratek glasbeni predah, potem pa bova nadaljevali, danes je tema svetovalnice obnova naše dediščine, pravzaprav zgradbe, ki so okoli nas ali tudi mi v njih živimo, seveda terjajo poseben pristop. In če v taki zgradbi prebivajo tudi naše poslušalke in poslušalci ali pa razmišljajo o nakupu, dobrodošli s svojimi vprašanji na 01 512 10 00.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o starih zgradbah in potrebah po njihovi obnovi in pozdravljamo tudi na telefonski zvezi poslušalca Mirana. Lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi iz moje strani in seveda vsem v studiu in dragim poslušalcem. Gospod arhitekt, to bi lepo prosil za mnenje oziroma mogoče, če okolikor je možno tudi za elektronski naslov, ker bi postavil več vprašanj, na katera seveda na tej svetovalnici ni mogoče odgovoriti, ker bi potem zasedel ves ta čas. Namreč v času popotresne obnove v Posočju je bilo veliko dobrih nasvetov. Kasneje pa se je seveda gledalo bolj na to, koliko bo kaj stalo, kako se bo hitro izvedlo in seveda manj pa na izgled zlasti v krajinski arhitekturi, ampak tudi seveda v značilnostih raznih krajev. Takrat je bilo eno leto pred potreso 76. leta, je bila arhitekturna delavnica tukaj in se spominjam imen, če se ne motim, je bil tudi cenjen primimek gospe svetovalke tukaj, potem so bili tukaj imena arhitektov Saša Ostan, pa Dežman, pa Rožič in tako naprej. Po nekem naključju mi je uspelo, da sem to arhitekturno delavnico spremljal in sem seveda tudi nekaj svojih pogledov ljubiteljsko na te stvari. Vendar se potem pri tistih, ki so odločali o tem, ni kaj dosti upoštevalo, niti tega, seveda še manj pa veliko dobrih nasvetov. Se spominjam, da...
Gospod Miran, zdaj, da malce skrajšava res, ker imamo še dva na zvezi.
No,
samo se pravi, moti vas popotresna obnova v Posočju, če sem prav razumela.
Ja, seveda, z ozirom na ohranjanje arhitekture.
Hvala lepa tudi vam. Srečno.
Ja, lahko bi rekla, da sem dobila eno tako pušico v srce. Ne? Jaz sem namreč bila takrat zelo, zelo žalostna, ker so arhitekti na delavnici, ki jih je gospod omenil, res pripravili čudovit projekt, po katerem bi se ta arhitekturna identiteta, ta drugačnost tega prostora, ki je to ljudje sploh ne razumejo, kako pomembno, da se tudi oni sami s to drugačnostjo prostora identificirajo, pa niso to samo naravne danosti, ampak tudi v preteklosti ustvarjene danosti, ki so se prilagodile tem posebnostim in ne vem, politika takrat moram reči, da so pač samo hiteli, čim prej morajo ljudje biti pod streho. Preveč so se tudi upirali na takratni okus prebivalcev, ki mogoče niso bili izobraženi, ki so bili pretreseni, ki so si tako kot vsi Slovenci želeli kar neko hiško imeti sredi parcele in politika jih je nekje podprla. Jaz sem takrat bila celo okarana, ko sem bila takrat na ministrstvu za okolje in prostor zaposlena, sem bila celo okarana, da sem stopila na stran strokovnjakov, ne na stran politike, ampak rezultat danes pa je, poglejte, kakšen pa je ta del Bovca, prav tako kot en nič ni bovškega, v bistvu je tako, kot bi stopili v eno predmeste Trzina ali pa Domžala ali pa ne vem, Maribora.
Ja, žalostne zgodbe tudi vidimo. Darinka je z nami, lepo zdrav.
Pozdravljeni. Glejte, jaz sem pa v eni hiši, ki je stara, predvidevam, da bo naslednje leto stara 300 let. Prišla sem sem pred 15 leti in sem se zagnala, da ne rečem kako, da bi vendarle ohranila še vse dala zaščititi. Skratka, kaj me moti? Ti me to ali pa morda bi si želela, pa ne znam do tega pridati. Majhne stvari, recimo to, da imamo letnico 1777, pa so zadnje sedemke, predvidevam dvojke, rabila bi strokovnjaka za to, ampak jaz si tega ne morem privoščati, ne morem to. Pa me zanima, kam recimo iti. Potem imamo strašno stare fotografije. Rabila bi strokovnjaka, da bi mi povedal, aha, tale otroček recimo po obrazu, po videzu, je tale stara gospa, ker imamo strašno dobre zgodbe zadej. Zapisane, skratka, veliko takih stvari, ki se mi zdi, da mislim, ne znam jih rešiti, pa prav bi bilo, da bi se jih rešilo v tej hiši, če bi kdo kdaj prišel pogledati, pa sploh, da mi pove, to se še da, to se ne da, skratka, nekaj je že zatečenega, ampak marsikaj bi se pa še dalo.
Kje pa ste, Darinka?
Radovljica.
Jaz predlagam, da kar pustite številko pri tehniku, pa bomo potem morda, a ne boste še z našo gostjo kakšno besedo rekli. Ja, hvala lepa.
Lepo zdrav, bodite zdravi.
Srečno, nasvidenje enako. Ana Marija pa sprašuje nekako podobno, kam se lastnik lahko obrne, če bi pri obnovi potreboval kakšna finančna sredstva. Ali torej taka obnova finančne oziroma arhitekturne dediščine, ali ima država tudi posluh s kakšnimi subvencijami, verjetno na to
cilja? V bistvu, če je hiša zaščitena ne, kot spomenik, potem se lahko prijavi na ministrstvo, na Zavod za varstvo kulturne dediščine in so vsako leto so tam razpisane subvencije, niso velike. Zdaj nekatere občine imajo potem tudi, ne, imajo tudi znotraj občine lastne subvencije. Tako je imela, vem, da Ljubljana, pa zdaj se spomnim, čist pred kratkim sem govorila, ima tudi Tržič, ne, tako da se treba pač malo pozanimati. Ne. Pomoč sicer ni velika, ampak je pa spodbuda.
Vsekakor je vsak delež pri obnovi pomemben, če nam kdo kakorkoli pomaga. Zdaj, omenili sva tudi problem pri obnovi, recimo, ko sva se prejle pogovarjali med glasbo, da je včasih tudi potresna varnost. Kako se pa tega lotiti, če bi želeli pri zgradbi zagotoviti tudi to?
Zdaj, jasno, da ko govorimo o potresni varnosti, je Najbolj pomembno to, da ugotovimo, kje stavba stoji, na kakšnem območju, na kakšen je teren. Drugače se pa vsako staro stavbo da v bistvu zaščiti tako, da je potresno varna, kar pomeni, da če prije do hujšega potresa, mi lahko stavbo varno zapustimo. Stavbe, ki bi pa prenesla močne potresne sunke in se ne bi poškodovala in se ne bi zrušila, pa tako na svetu še niso pogruntali. Zdaj, stare arhitekture so bile sorazmerno potresno varne. Najbolj potresno varne so lesene hiše. Stara naša slovenska brunarca je zelo, zelo potresno varna. Tudi stare stavbe, ki so imele lesene stropove in masivno kamnito zidovje, ki je se proti višini zoževalo, so, in če v te hiše nismo nič posegali, so bile sorazmerno zelo potresno varne. Najslabše se je zgodilo, ko so ljudje te stare hiše popravljali, prenavljali in so lesene stropne konstrukcije, ki so v bistvu bile vpete in so tudi že zaradi lesa samega z potresnimi silami delovale, so potem zamenjali s togimi konstrukcijami za betonskimi ploščami. Kar nešteto primero sem celo videla, da so ljudje tudi kar stare stropnike zalili z betonom. Zdaj smo v neko dobili eno dodatno obtežbo, eno togo konstrukcijo, ki v potresu močno zaniha in takrat so poškodbe res hude. To sem sama na lastne oči videla pri teh naših hujših potresih v Posočju, pa na Kozjanskem tudi nekaj bolj iz literature. Staro stavbo je zelo, zelo svetujem, da se poišče strokovnjaka, statika, ki vam bo povedal, da se lahko, ali je sploh potrebno, karkoli narediti. Najbolj enostavne so kovinske vezi, ki so tudi izum Slovencev in so se zelo, zelo dobro obnesle, se pravi, da ostenje povežemo s kovinskimi vezmi. Če se pa že delajo betonske plošče, pa potem to potrebno zelo, zelo previdno povezati z zidovi in potem jasno tudi ojača temelje. Poseg je kar zahteven.
Jože je na zvezi, lepo zdrav.
Dobro jutro, dame. Jože iz Lorenca na Pohorju. Dve mnenje ali pa tudi vprašanje na pol. Prva stvar, ki je, ko je gospa rekla, da je v srce boli, kako se ljudje obnašajo glede na staro stavbe, pa da ne renovirajo. Ja. Mi smo imeli te ostalo v ljudeh, mi smo imeli najbolj barbarski komunizem od vseh vzhodnjakov glede na stare stavbe. Se pogledajte, kaj so delali. Starih gradov so naredili psihijatrične bolnišnice, ne vem kaj. Vse, potem so se ljudje, no, potem so tam delali čuda, so se pa ljudje navadili, ja, če tam lahko država, bomo mi tudi, ne, in vse veste. Plus tega druga stvar, ki je, mene zelo moti, ampak vem, da pa ti ne bojo mogli hitro narediti, ne. Tukaj je potrebno ljudem zračunati, ne. Če greš renovirati staro hišo, ne vem, to bojo drugi rekli, ne, kako in kaj, se pravi, naj bo nekje isti strošek, kot pač greš to podirati, ali pa postiš, pa novo delaš, ne. In če je strošek neke razlike, potem si jaz tudi kot davkoplačevalec pripravljen, da moj denar država tudi enemu takemu lastniku za razliko da.
Jože,
da se potem to zrenovira, tako je treba.
Hvala lepa za izhodišče.
Ja, materiali na podlagi malca so zelo primerni za renoviranje, gospa. Zelo primerni, paropropustnost, pH in vse ostale stvari. In tega je ogromno. Samo ljudje morajo poslušati, pa to vzeti. Pa s tem se da zelo lepo, pa zelo info delati. Hvala lepa, lep dan in uživajte.
Tudi vi, gospod Jože, hvala lepa in srečno na poti. Predvidevam, da ste nekje na cesti. Izhodišče, se pravi, cena obnove. To se mi zdi, da je kar taka primerno vprašanje za naprej. Če primerjamo novo gradnjo, pa seveda, ki vključuje tudi podiranje obstoječe in potem obnovo tistega, kar stoji. Kako smo tukaj s številkami?
Zdaj je, jaz, da bi pri nas nekdo v slovenskem prostoru jaz smo natančno naredil analizo, tega še nisem dobila v roke, sem pa eno strokovno literaturo pregledovala, so pa to naredili naše sosedje Avstrijci in so sporedno preračunali vse, da sta obe stavbi nova in prenovljena stara ohranili tudi neke kakovosti, ne, da je kakovost bivanja bila podobna in so skupaj z podiranjem, odstranjanjem pa gradnjo novega, je v bistvu celo prenova prišla nekaj ceneje. Pri nas pa ško velja to kar neka floskula, prenova stare hiše je zelo draga, prenova stare hiše ne moreš nikoli končati, ampak če ti res jo sistematično prenavljaš pravilno, po postopkih prenavljaš. Jaz sem tudi dve knjigi napisala o prenavi, tam noter je tisoč in eno navodilo in opozorilo, se tudi dobi v knjigarnah, se splača, ali pa v knjižnicah se to splača, kadar se človek odloča. To malo pokukati, je pa res, da se tist, če ti kupi staro hišo, je razumljivo, da se moraš tudi notranje razporeditvi prilagoditi. Ne? Tist, ki želi imeti, ne vem, današnje sodobne tlorise, ker je vse en prostor, tega najbrž v stari hiši ne bo mogel doseči, oziroma bojo spremembe tako hude, tako močne, tudi statične spremembe, tako velike, da bo to pa potegnilo za sabo tudi zelo višino cene. Ne?
Nekaj sva prej omenili, se pravi, kar se tiče stropov, kar se tiče oken. Kaj pa tla oziroma tlaki?
Zdaj, jaz osebno še vedno prisegam v bivalnih prostorih na naravne materiale, to se pravi na kamnite, opečne tlake in pa predvsem na lesene tlake, les, les in še enkrat les. To so tudi značilnosti naše stare arhitekture. Je pa res, da je po obdobju druge svetovne vojne je prišlo na tržišče, pa ne samo v Sloveniji, a veste, po celem svetu ogromno novih materialov. Veste, plastika je takrat sintetika, ne bom govorila plastika. Sintetika je bila simbol napredka. Beton, železo, beton, kovina, steklo, vse to je postalo simbol napredka in v našem okolju so se, kljub temu, da nekateri pravijo, da je bilo kruto to obdobje, ampak kar se sociale tiče, mislim, da ravno ni bilo tako kruto, so se zidale popolnoma enake stavbe, kot so se to zidalo nekje na Danskem, Finskem ali pa na Dunaju. Z enakih materialov, enake razporeditve, ker ti naši arhitekti so bili takrat zelo, zelo povezani z tujimi arhitekti in so te vzori tudi prihajali naš prostor. Je pa res, da smo se pa do dediščine, ne? To je bilo tudi, veste, zelo znan arhitekt Corbusier, gledajte, on je pometal z dediščino, on je narisal novo vas, tako da je staro popolnoma zrušil, ne? Tako da tu ni, ne bi jaz rekla, da gre to samo za socialistični režim, to gre za nek splošen razvoj, nek splošen napredek, za povojno neko željo pometimo starim, zdaj bomo naredili nov drugačen svet. Ne?
Povojna obnova v popolnem smislu. Poslušalko zanima, če morda veste, ali se še da kje dobiti knjigo Stavbarstvo? Ali imate, ne vem?
Stavbarstvo ne. Je razprodana knjižnica, žal.
V knjižnici.
Ja.
Dobro, kakšen ponatis.
Ne, lani je šla ponatis prenove, očitno se je skazalo, da je ljudje poprašujejo, ne? Za tole stavbarstvo pa ne vem, težko se prodaja, založbe niso navdušene.
No, pa je še en dokaz.
Bom pa predlagala.
No, tako.
Raziščejo tržišče.
Vsekakor. Prišli sva do konca, oddaje pa urice je hitro minilo, doktorica Živa Del, morda ena sklepna misel, kaj bi si želeli, ko se sprehajate po slovenski krajini. Nekaj tipičnega vendarle je še v njej ostalo. Veliko je tudi teh modernih trendov, ki kapljajo, tako kot ste rekli, prenavljajo na nek način ves prostor, ne samo slovenskih tal. Kaj bi si želeli?
Jaz bi si želela pravzaprav zelo veliko spremembo. Ne? V tem kontekstu, da vsak, ki postavlja novo hišo, naj dobro pregleda stare stavbe, naj gre v muzeje, naj skuša raziskati, zakaj, ne samo kako je bilo narejeno, ampak tudi zakaj je bilo tako narejeno, ker tle so stoletne izkušnje, stoletni odgovori tudi na kakovost bivanja, odgovori na vremenske razmere, na tiste mikro okoljske danosti v prostoru in če bo vsak naredil to analizo, bo gotovo, da bo njegova hiša lahko tudi postala taka, da ne bo izstopala iz okolja, da se bo okolje zlila in da se bo naša značilnost slovenske arhitekture, ki je zelo razlolika po pokrajinah, ohranila se je, na primer Kras, ohranila se je še Idrijska, ohranila se je še Istra, ohranila se je še tam okrog Pohorja, še kar veliko območje imamo ohranjeni, da bi se ta identiteta slovenskega stavbarstva, to naše bogatstvo ohranilo. Je pa, moram se tu posuti s pepelom, da je kar veliko težav tudi z arhitekti, ki zelo težko sledijo te identiteti in v glavnem postavljajo sodobno arhitekturo, ki je videna v revijah, ki je videna v okolju, predvsem v nekem obrobju mest. Jaz proti taki arhitekturi nič nimam, če je zgoščena postavljena v nekem okolju, me pa zelo boli, če se jo vnaša v že oblikovano okolje in se potem skuša tam rušiti so doseženo stavbno identiteto.
Doktorica Živa Del, hvala lepa za obisk v našem studiu. Upam, da so slišali te vaše besede tudi vsi tisti, ki načrtujejo še svoje domove v prihodnje in vse dobro želim tudi uspešen prenos znanja na naslednje generacije.
Najlepša hvala, hvala za vabilo in upam, da sem vsaj malo pripomogla k spremembam kakovostnim pri obnavljanju stavbne dediščine.
Hvala tudi poslušalkam in poslušalcem za pozornost. Z vami sem bila poleg gostje doktorice Žive Del tudi Tanja Dominko.
Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.